Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo zašto se na prostoru bivše Jugoslavije ne kažnjava negiranje genocida.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Negiranje zločina je staro koliko i sam zločin. Oni koji su uprljali ruke tuđom krvlju imaju psihološku potrebu ne samo da relativizuju, negiraju svoje nedelo, već i da sebe prikažu žrtvom. U političkom smislu, genocid kao najteže delo poriče se da bi se sačuvala čistota svoje nacije. Međutim, kako istakao Nobelovac Elie Wiesel, koji je preživeo holokaust, negiranje zločina žrtva se dva put ubija. Poricanje genocida stvaraju se pretpostavke da se on opet desi u budućnosti. Zašto Turska poriče genocid nad Jermenima skoro čita vek? Zašto se osporava holokaust čak i u zemljama koje su se borile protiv Hitlera? Zašto se umjesto suočavanja sa prošlošću, odnosno priznavanja genocida u Srebrenici, u Srbiji čuje poklič nožica Srebrenica? To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od decembra 1946. usvojen je naziv genocid za zločin uskraćivanja prava na opstanak celim ljudskim grupama. 20. vek naziva se i vekom mega smrti. U Drugom svjetskom ratu od 55 miliona poginulih, 10 miliona bile su žrtve genocida, od toga oko 6 miliona Jevreja. Ipak 66 godina od završetka ovog rata pojedinci i grupe koji su doduše u ogromnoj manjini osporavaju holokaust, pritom kao da ima najmanje onih koji ga poriču u samoj Njemačkoj, koja je prošla kroz mukotrpan proces denacifikacije. Istovremeno, skoro vek nakon stravičnih zločina nad Jermenima u Prvom svjetskom ratu, u kojima je ubijeno oko 1,5 milijuna pripadnika ovog naroda, Turska negira da je reč o genocidu. Da li su u pitanju samo politički ili psihološki razlozi za poricanje? Hari Tamrazijan, direktor jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa.
I think all of those that you just mentioned.
To se može tumačiti svim razlozima koje ste pomenuli. Političarima je veoma teško da prihvate kolektivnu odgovornost. Za bilo kog političara na ovom nivou razvoja demokratije u Turskoj, koja ima mnogo nedostataka, prije svega kada je riječ o odnosu prema manjinama, priznanje da je nad Jermenima izvršen genocid bio bi ravan političkom samoubistvu. U svim turskim školama uče djecu da su zapravo Jermeni ubijali Turke. Mnogo generacija je tako odgajano. Profesoru univerziteta u Turskoj nije jednostavno da kaže studentima da je nad Jermenima izvršen genocid, jer bi ostao ne samo bez posla, već bi rizikovao i da bude kažnjen. No, značajan broj liberalnih turskih intelektualaca smatra da su mnogi Jermeni ubijeni tokom Prvog svjetskog rata i da su za to odgovorne turske vlasti, ali samo mali broj njih priznaje da je to bio genocid.
Sociolog Janja Beč.
Ja mislim da je glavni uzrok zašto se poriče još uvijek skoro 100 godina posle, što posle jermenskog genocida nije bilo suđenja. I bez suđenja za genocid, reč genocid tada nije ni postojala, ali bez suđenja za genocid poricanje postaje trajno. I to je slučaj Otomanske imperije, sadašnje Turske. Sa holokaustom imamo potpuno drugu situaciju. Nižbeški sud je bio prvi sud koji jeste sudio. Ma ja mislim da je to suđenje u Nizbergu, u sve mane toga suda o kojima može da se raspravlja narednih 200 godina, da je on jako puno pomogao nemačkom narodu da se distancira i da prođe kroz tu tatnju počinioca i da se imao potencijal da se suoči. U suštini suočila se tek druga generacija za vrijeme studentskog pokreta 68. Ali početak je bio sa tim nirnberškim procesom i suđenjima koji su posle 60. godina se desili u Njemačkoj. Zašto poricanje? Pa znate šta, poricanje, porodica krije pod tepih ružne stvari. A kamoli zajednica i kamoli genocid koji je zaista crime of crimes, koji je zločin nad zločinima. Poricanje nije homogeno, ono pre svega ima svoja dva glavna učesnika. To su oni koji su učinili zločin, oni imaju interes da se to prećuti, da se ne sazna, da se nametne kolektivna krivica čitavom narodu, a žrtve ćute isto na neki način time pomažu to poricanje, zato što se žrtve, recimo, kada se završi rat, kada se završi to ekstremno nasilje, ekstremno ubijanje, žrtve ulaze u fazu stida zato što su bili u tako ponižavajućim okolnostima, stida što nisu uspeli da zaštite svoje bližnje, svoju decu, svoje roditelje, svoje najbliskije, stida što su toliko dehumanizovani. I plus je nešto što je vrlo važno, ulaze vrlo često, zato ide sa godinama, raste stepen samoubistava među preživelima, to je taj osjećaj krivice što sam preživeo, a moji su bližnji svi stradali.
Poricanje genocida u Bosni i Hercegovini svakodnevna je pojava koja dolazi uglavnom iz političkih krugova u Republici Srpskoj. BiH je jedina zemlja u regionu koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, kao ni zakon o zabrani negiranja genocida. Umjesto toga svakodnevno se dovodi u pitanje i broj žrtava koji se konstantno pokušava umanjiti, pripremila Dženana Halimović.
Republika Srpska već 3 godine finansira nevladinu organizaciju Istorijski projekat Srebrenica, čiji je cilj poništiti nalaze o broju ubijenih koje je 2004. godine iznijela Komisija za Srebrenicu, formirana od strane vlade ovog entiteta. Komisija je utvrdila da je na ovom području nakon 10. jula 1995. godine nestalo ili ubijeno više od 7000 osoba, uglavnom Bošnjaka. Iako je i Haški tribunal iznio procjene o stradanju preko 7000 muškaraca i dječaka, Istorijski projekat Srebrenica ima namjeru dokazati da ih je upola manje, uključujući među žrtve i civile i borce i ranjene. Ovo je tek jedan u nizu primjera negiranja događaja u i oko Srebrenice i jula 1995. godine, a za koje su osuđeni i optuženi najviši srpski vojni i politički zvaničnici. Ono što Skupština manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta finansira, politički je nastavak negacije koju već godinama propagira predsjednik ovog entiteta, Milorad Dodik.
I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid. Više je Bošnjaka tih mjeseci izašlo iz Srebrenice i osvalo putem Tuzla i Sarajeva, nego što je ovdje poginuo. To onda nije genocid.
Međunarodni sud u Hagu okarakterisao je genocidom zločin u Srebrenici. Sve negacije o masovnim ubijanjima porekli su svjedoci, kaže Richard Goldstone, bivši glavni tužilac tribunala koji je podigao prvu optužnicu protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
When the first reports came out about Srebrenica, the massacre was denied.
Kad su prvi izvještaji stigli iz Srebrenice, masakr je negiran od strane onih koji su govorili u ime vojske bosanskih Srba. Rekli su da se to nije desilo, da je to dio propagande SAD-a i antisrpske propagande. Istrage i ekshumacije masovnih grobnica na području oko Srebrenice uspostavile su što se dogodilo. Satelitski snimci koji su ustupile Sjedinjene Američke Države, a koji su podupirale priču svjedoka i žrtava, ali i dokaz je Demovića koji je bio jedan od članova bataljona, koji je bio dio odreda smrti u rejonu Srebrenice.
Za razliku od sudskih procesa na političkom nivou, negiranje nikad nije prestalo. Rijetki su zvaničnici iz Republike Srpske koji su svjesni onoga što se dogodilo i koji su priznali te uputili izvinjenje za ono što je počinjeno u njihovo ime, poput bivšeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, što ga je dobrim dijelom koštalo buduće karijere i političkih pozicija. Upravo ovaj vid poricanja kriv je što je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih u Europi koja nema usvojenu rezoluciju o genocidu, koji se da paradoks bude veći dogodio na njenom teritoriju, niti ima zakon o zabrani negiranja genocida. Prema podacima istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga je 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsad Tokača kaže da su stavovi poput Dodikovih samo pokazatelj podijeljenosti Bosne i Hercegovine. Usvajanje rezolucije je, kaže, imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom, značilo bi relativizirati sve zločine. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti. To je test da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske cementirane.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, je li, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi.
Negiranje genocida je dno civilizacijske ljestvice, poručio je još prije godinu dana i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Vjerujem da će časni ljudi pobijediti nad onima koji dovode u pitanje genocid u Srebrenici. Oni nemaju budućnosti, oni nisu dio naše civilizacije.
No poricatelji su i dalje prisutni i politički aktivni, te i financijski putem svojih predstavnika u vlasti podržavaju istrage i organizacije koje bi umanjile broj žrtava ili samu kvalifikaciju zločina u Srebrenici. Žrtve negiranje najviše i pogađa, jer ne traže više od toga da se istina prizna. Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa.
Niko nove sinove ne može vratiti. Ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
No zašto se iz najviših struktura Republike Srpske konstantno negira ono što je cijeli svijet osudio? Analitičarka Tanja Topić.
Da je bilo kude kamo lakše suočavati se sa tuđim zločinima, baveći se sopstvenim žrtvama, a negirajući sve ono što su pripadnici naših snaga, nazovimo to tako, uradili. Sve dok politika ne promijeni svoj odnos prema genocidu, prema pitanjima zločina, mislim da ćemo imati jedno opšte stanje negiranja i genocida i zločina.
Ono o čemu se ne govori jesu efekti poricanja. Stalna negacija vodi mnogo opasnijim putem. Direktor organizacije Genocide Watch, Gregory Stanton.
Jedna od stvari koju smo kao naučnici proučavali jesu efekti poricanja. I istina je da je poricanje najbolji prethodnik budućih genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji su povodom hapšenja Ratka Mladića optuženog za najstrašnije zločine pred Haškim tribunalom učestali javni istupi onih koji negiraju da su uopšte dogodio genocid. Najnoviji skandal je izjava književnika Dobrice Ćosića da je u Srebrenici ubijeno nešto manje od 500, a ne 8000 Bošnjaka. Priredila Branka Mihajlović.
Da li se u Srbiji nekažnjeno može negirati genocid, dovoditi u pitanje ratni zločini koji su na sudu utvrđeni, negirati holokaust kao najstrašniji nacistički projekat istrebljenja jednog naroda? Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U Srbiji nije specifično predviđeno negiranje ratnog zločina, niti čak i samog holokausta kao posebno krivično delo.
Poslanik Žarko Korać prisjeća se nekih inicijativa da se zabrani negiranje holokausta i genocida, ali kaže nije bilo podrške u državnim organima.
Ja lično mislim da je propuštena prilika kad je Skupština usvojila rezoluciju u Srebrenici gdje se ne koristi reč genocid, ali se poziva na presudu Međunarodnog suda gdje se ta reč koristi, da se tada usvoje u suštini takav zakonska odredba, znači da bude u krivičnom zakoniku. Ja se inače za to zalažem, jer nema drugog načina i kod nas su negatori genocida postali sve učestaniji u javnom životu. Mi imamo u Srbiji situaciju da ljudi javno brane genocid i kažu da je to bilo u redu.
Aleksandar Nečak, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, već dve godine bezuspešno pokušava da se izbori za zakonsku zabranu negiranja pre svega holokausta, ali i genocida.
Da, ja sam bio inicijator i moja inicijativa je bila da se pored člana zakona, o krivičnog zakona, koji je na neki način mogao da sankcioniše širenje govora mržnje, pokretao zahtev da se eksplicitno navede da je negiranje holokausta krivično delo. E, to sam govorio unazad jedno, dve, tri godine i na javnim skupovima i pisao dopise i ministru Dačiću i ministru pravde, i tužilaštvu, a naravno i premijeru i predsjedniku, i nisam dobio na to nikakve odgovore. Naravno, dok se nije pojavio zakon o zabrani diskriminacije koji smo mi zdušno podržali i koji na određen način može da sankcioniše takve ispade. Ali direktno negiranje holokausta, koliko ja znam, ne egzistira u zakonu.
Društvena klima je takva da ne treba očekivati da će se pod udar zakona naći oni koji negiraju genocid ili veličaju optužene ili osuđene za ratne zločine. Vesna Rakić-Vodinelić.
I od strane države, doduše jedno malo ranijem periodu nego što je ovaj sadašnji, a i od strane najglasnijih društvenih grupa, i to onih koji su militantni i desničko črsti nastrojene, promoviše se zapravo ratni zločin koji je učinjen u ime srpske nacije kao jedan akt heroizma koji je učinjen navodno radi odbrane naših interesa ili naših teritorija u toku rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Suočavanje sa ratnim zločinima u Hrvatskoj veoma je spor i zahtevan društveni proces, pa u javnosti i dalje prevladava mišljenje da se Hrvatska branila i da pripadnici njene vojske nisu činili zločine. Zvanični popis ubijenih i civilnih žrtava rata nikada nije objavljen, a jedini dokumentovani popis imenima od 667 srpskih civila ubijenih u čišćenju terena nakon Oluje, koji je 2001. objavio Helsinški odbor u Hrvatskoj, tamošnji političari danas uglavnom ignorišu, a mnogi građani nisu za njega ili čuli ili u to ne veruju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pa, ja mislim da nije bila zločina ako smo se mi branili. Pa mi smo bili napadani.
Ali Hrvatski helsinški odbor je iznio podatak da je oko 600 i nešto ljudi pobijeno nakon odbora.
To ja ne znam.
Nisam čula podatak, ali da je zločina bilo, ja vjerujem da je. Bilo je svugdje, sa svih strana. Ne može niko reći da nije. Ne možeš ti upasti u kuću i pobiti ljude i reći da to nije zločin. To je zločin.
Ne, ja mislim nije. Da to nije istina.
Ja mislim da nije.
Da su naši to ubijali, ja to ne vjerujem. Ako jesu, to je onda ili iz u samoobrani, ali ovako da bi namjerno. Ne vjerujem, jer hrvatski narod nije takav.
Oluja je bila da se brani Hrvatska, jel? I Hrvatska je branila, samo koliko su oni nametli toga još gore, da je Hrvatska kriva, jel? I da su naši borci krivi, u stvari nisu.
Zločina ako je bilo sa hrvatske strane, to samo bil pojedinični slučaj. Ovo suđenje generalu Gotovini i ovi ostali, nikakvi dokaza oni nisu imali za to. Prema tome, to je sve političko.
Takve stavove građana analitičari tumače nepostojanjem političke volje za punom istinom i procesuiranjem ratnih zločina u Hrvatskoj. Sveučilišni profesor i nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski potkrepljuje to i ignorantskim odnosom hrvatskih političara prema dosad jedinom dokumentiranom i objavljenom popisu zločina nakon Oluje koji je objavio Hrvatski helsinški odbor.
Mi smo dokumentaciju slali još Tuđmanu 98. u prosincu u ured predsjednika. Ali to je bilo interno i drugima na druge adrese, ali kao knjiga je to objavljeno 2001. za vrijeme Račanove vlade i od onda do danas to nitko nije izrijekom spomenuo. Od Račana nadalje.
Voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić ističe da se pomanjkanje političke volje za punom istinom o zločinima u nedavnim ratovima vidi i u nedovoljnoj političkoj potpori u prikupljanju potpisa za rekom o svim ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, koje je podržao tek neznatan broj hrvatskih političara, a volonteri su u nekim gradovima kao Dubrovniku i Splitu bili izvrgnuti i ružnim verbalnim napadima i uvredama.
Mislim da je baš vrijeme nakon presude Gotovini Čermaku Markaču bilo ono u kojem su i političari ove zemlje imali priliku za distanciranje od nasljeđa predsjednika Franje Tuđmana, koji nisu iskoristili.
Retorika koja se čula u javnosti od hrvatskih političara nakon haške presude hrvatskim generalima vratila je Hrvatsku 15 godina unatrag, smatra predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vidimo da je crkva opetovano ponavljala kako je to napad na Hrvatsku, obezvređivanje njezine borbe za oslobođenje, što naprosto nije istina. Tako da je to permanentni problem koji će nas još pratiti.
U Hrvatskom ministarstvu pravosuđa oglušili su se na naš upit o obaveznom usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskim i po pitanju sankcioniranja onih koji negiraju holokaust i ostale akte genocida. Dr. Puhovski.
Mi imamo UKZ-u već, tu nema problema, ali tu se kod nas se to odnosi samo na nacističku i fašističku propagandu.
Saborski zastupnik Srpske nacionalne manjine Ratko Gajica kaže da većina Srba u Hrvatskoj ne negira genocid u Srebrenici, iako ima pojedinaca koji ga možda umanjuju.
U odnosu na srebrenički genocid treba spustiti glavu i najiskrenije izraziti ljudsko žaljenje. A ako me pitate kao Srbina iz Hrvatske, onog trenutka kad se tako ljudski postavimo prema tom događaju, onda će i Srbima u Hrvatskoj biti lakše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora je u osudi i kažnjavanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskim, no kako kažu sagovornici našeg dopisnika Predraga Tomovića, ima primjera da se zločini počinjeni na teritoriji Crne Gore tokom ratnih 90-ih relativizuju, umanjuju ili gotovo negiraju. U tome prednjače pojedini delovi vlasti u Podgorici.
I po postojećem krivičnom zakoniku koji će umeđu vremenu doživjeti određene izmjene i dopune, predviđeno je da će biti kažnjen svako ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti. Dakle, Crna Gora je u tom dijelu usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskom legislativom. Kada su u pitanju zločini koji su počinjeni u regionu tokom ratnih 90-ih, osim izvinjenja crnogorskih zvaničnika građanima Hrvatske za intervenciju na Dubrovnik, Crnogorska država pokušala i da se formalno oduži žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Skupština Crne Gore prva je od država regiona usvojila deklaraciju kojom osuđuje genocid u Srebrenici. No što je sa zločinima koji su počinjeni na njenoj teritoriji? Bukovica, Kaluđerski Laz, deportacije iz Herceg Novog, logor u Morinju. Sve te slučajeve je crnogorsko tužilaštvo procesuiralo, ali za sada niko nije pravosnažno osuđen za te zločine. Da li je to relativizacija zločina ili negiranje da su se uopšte dogodili? U Bošnjačkoj stranci, koja je dio vladajuće koalicije, upravo u toj vlasti prepoznaju pojedince koji nastoje da izbrišu prošlost i tako relativizuju zločine počinjene dok su oni bili premijeri, predsjednici države i parlamenta. Kemal Purišić.
Da, suština je to, ja bih rekao, neko u vlasti, ne vjerujem da se generalno radi o kompletnoj vlasti, ali svakako postoje budni čuvari koji motre da eventualno nešto ne krene po zlu, što bi se reklo po te osobe koje su svakako bile uključene u sistem odgovornosti komandovanja. Svako imao svoju ulogu, neko je isprisao javnost, neko posjetio građane, neko je naredio da se čini zlo. U Bošnjačkoj stranci prepoznajemo te tendencije i koliko je to u našoj moći, ukazujemo na te opasnosti.
Crnogorska država ne želi da se suoči s prošlošću, što je pokazala i načinom kako je procesuirala pojedine slučajeve ratnog zločina. Najbolji primjer za relativizaciju svega što je učinjeno tokom 90-ih je suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, gdje niko nije osuđen i gdje se pokazalo, kako kaže poslanik Pokreta za promjene Koče Pavlović, da vlast pokušava da arhivira taj slučaj.
Mi smo imali jedan slučaj gdje je konačno sud konstatovao da se zločin nije desio, a prethodno je država prihvatila, da kažem, obavezu da u građanskim parnicama izvrši nadoknadu za nematerijalnu štetu porodicama žrtava. Sve u svemu, mislim da je to vrlo, ako da kažem, jasno ukazuje na ovu pomenutu strategiju vlasti, koja u stvari ne želi da se suoči sa zločinom na način kako se to radi, dakle da konstatuje da je zločin se desio, da prepozna ko su odgovorni, ko su eventualni krivci, da te krivce osude. Dakle, strategija ove vlasti definitivno jeste, po onome kako ja tumačim ovo što se dešava, tada vlast pokušava na svaki način da arhivira zločine, a da pritom naravno zločinci ne budu prepoznati, makar ne prepoznati na pravi način.
I u nevladinom sektoru, kao ključni subjekt koji relativizuje ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, navode državu. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo svjedoci toga da nijedan slučaj, sudski slučaj koji se tiče ratnog zločina, nije u potpunosti zaključen, jer nijedan nije uključio se počinioce, nalagodavci, što je još važnije, podstrekavce, odnosno one koji su te ratove inspirisali, vodili na jednom višem nivou, a koji danas predstavljaju vrlo uticajne ljude u procesu oblikovanja javnih politika. Vlast je uspjela radi sopstvenih interesa da raširi uvjerenje da su to bila tako nekakva suluda vremena, a ako postoji krivica da je ona kolektivna. Kao da vremena ne čine konkretni ljudi sa svojim pravima i odgovornostima. Prosto kolektivitet nije opravdanje, postoje ljudi s imenima i prezimenima koji su znali što rade i oni pojedinačno treba da odgovaraju za svoje postupke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Da li ima nagoveštaja da se napokon priznaju zločini, čime bi se iskazalo ne samo poštovanje prema žrtvama, nego bi to omogućilo i promjenu svesti i time sprečilo da se u budućnosti ne ponove nova nedela? Haritam Razijan kaže da, mada se u Turskoj sporo menja ta svest, ima pomaka u priznavanju stravičnih zločina nad Jermenima, kao na primjer Nobelovac Orhan Pamuk.
Ne samo on. Prošle godine je bila akcija prikupljanja potpisa za kolektivno pismo sa geslom "Žao nam je za sve što vam se dogodilo". Potpisalo ga je više od 1000 istoričara, eksperata, novinara, što je važan korak u cilju promjene uvriježenog stava u Turskoj o ovom osjetljivom pitanju. Da li ste mogli da zamislite prije nekoliko godina demonstracije na Taksim trgu u Istanbulu za priznavanje zločina nad Jermenima? U aprilu ove godine nekoliko stotina turskih intelektualaca, aktivista za ljudska prava, okupilo se na tom trgu na kome je tokom Prvog svjetskog rata ubijeno gotovo 300 jermenskih intelektualaca, tražeći da vlasti priznaju taj i ostale zločine. Okupljeni su nosili transparente na kojima je pisalo "Vaša bol je i naša bol".
Sociolog Janja Beč.
Ovaj region 500 godina nije prošao kroz traumu. Pazite, Mladić ne kaže pobili smo, on kaže mi smo se osvetili Turcima. On je još u tom vremenu, on je 500 godina unazad, on se još sveti Turcima. To nije slučajno. Znači, region nije prošao kroz traume i sada svoju agresiju preusmerava na nekog koga više nema. Mislim da je jako bitno podsjećati stalno da ovo nije samo postratni region, a ovo je postgenocidni region i to je znak najdublje traume. I stida kod onih ljudi, ne zato što su oni to činili, nego što je tako nešto bilo moguće. Takvih ljudi je bilo svuda. Ja. To je ono što je Primo Levi govorio, koji je bio u Auschwitzu, koji je rekao, ja nemam stid zbog toga, pošto on je bio nemoćan, on je bio zatvorenik, ja imam stid da je tako nešto uopšte moguće. Mislim da će biti transgeneracijski proces, a proces poricanja genocida je strategija države. Kao što je genocid zločin države, bez državnih institucija to nije moguće, bilo do sada nigde, znači ni sada u Bosni i Hercegovini, recimo nehapšenje optuženih za genocid po 10, 15, 16 godina u slučaju Mladića, jeste, ja to mislim da jeste strategija države. Posle ovoga hapšenja ipak dolazi do jednog preokreta koji će, ja mislim, omogućiti da nastane sada jedan proces koji će sve te tačke poricanja u stvari morati da, kako bih rekla, razotkriva.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o negiranju genocida. Pripremili Dženana Halimović, Branka Mihajlović, Ankica Barbi Mladinović, Predrag Tomović i Dragan Štavljanin.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala novosadska književnica Liljana Jokić-Kaspar.
U Srbiji se vlast ničeg ne plaši, a kamoli javnog mnjenja. Nema posljedica za loš rad ili nerad bilo koga na vlasti.
U Pragu gostovalo amatersko kazalište Fedra iz Bugojna predstavom Tamo gdje sunce zalazi, tragikomedijom o tri prijatelja.
Gdje si sad? Mostar, Sarajevo, ti, u glavnom gradu, Sarajevo, jok, u Banja Luci.
Grad teatar u Budvi, bez novca i bez programa, zato iz opozicije u Skupštini poručuju.
Vaše glavno opravdanje nekog postupka je tim što su rekli kritičari u Srbiji, odnosno u regionu. Isto tako je to glavno opravdanje za odabir dramskog programa bilo kojega drugog. Ja tvrdim da na takav način ja mogu za duplo manje para da isti program, isti kvalitet programu radi.
Što je patrijarh Irine rekao papi Benediktu XVI. Oko njegovog eventualnog posjeta Srbiji? Iz satiričkog ugla, naravno.
Niška banja, sveta voda, za hrišćane živa zgoda, jer hrišćani meraklije ne mogu bez religije.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice za naše radio ispisala Liljana Jokić-Kaspar, književnica iz Novoga Sada.
Subota, 4. jun 2011. Osvano je sunčan dan. Mediji na sva zona objavljuju kako je ovaj dan namenjen čišćenju Srbije, koja je zatrpana smećem. Nema nam pomoći ako se ne ukloni mentalno smeće koje guši i preti da nas pretvori u deponiju na kojoj će se razmnožavati pacovi i glodari. Otkako je uhapšen ratni zločinac Ratko Mladić, deponija se puši. Zgađena sam zbog blagonaklonih informacija koje o njemu šire naši mediji. Pitam se, kako ikoga može da fascinira nadobudni oholi primitivni drski starac? Pisala sam o njegovim zločinačkim pohodima proteklih godina i nema više šta da dodam, osim da mi je drago što je konačno stigao pred lice pravde. Ona će biti relativizovana u očima srpske javnosti, čemu će doprineti potuljeni, prikriveni nacionalistički mediji. U Srbiji je lako izgubiti se u haosu gadiluka i bezakonja. Samo što je Mladić sleteo u Ševeningen, televizija B92 je snimila izjavu sina posljednjeg ratnog begunca, Gorana Hadžića. Šta nas briga što o Haškom tribunalu misli njegov sin, snimljen u velelepnoj porodičnoj kući u Novom Sadu, koji je tata zaradio od magacionerske plate. I opet izjave kako je tata štitio svoj narod, a Haški sud radi isključivo protiv Srba. Odoh u mali vinograd da povežem lozu, slušam cvrkut ptica, gledam zelenilo i razgadim se, sećajući se svojih roditelja koji su radili čitav život da bi za njih ostala mala vikendica. Nedelja, 5. juni. Još uvijek me drži priroda, pogled na Dunav i uspomene. Mislim na mamu koja je umrla prošlog leta. Antifašistkinja iz građanske porodice, u vreme Drugog svjetskog rata bila sprovodnica sanitetskog voza i ratna bolničarka, odlikovana medaljom zasluge za narod. Od 70. do 90. živjela i radila u Nemačkoj gdje je i penzionisana. Učesnica Batinske bitke. Na svojim rukama prenela stotine nosila sa ranjenicima. I pored iznorenog srca doživjela je duboku starost, žaleći to nije bilo volje i hrabrosti da se problem reši na početku raspada države. Ološi kao korov, mora da se iščupa, govorila je i verovala u pravdu koja pobeđuje. Donekle, rekla bih, razmišljajući o ratnim zlikovcima. Mnogi od njih će ostatak života provesti u zatvoru igrajući video igrice. Zavidim generaciji mojih roditelja koji su doživjeli veliku pobedu nad fašizmom. Suđenje ratnim zločincima u Nürnbergu obezbedilo je budućnost ne samo nemačkom narodu. Čovečanstvo je međuvremenu napredovalo. Zato se naša budućnost odlaže. Ponedeljak, 6. juni. Okončana je šestodnevna traktorska blokada puteva po Vojvodini. Seljaci se konačno dogovorili sa ministarstvom poljoprivrede o traženim subvencijama, a tek danas mediji koji su skoro ignorisali štrajk masovno donose komentare. Pitaju se kako to da je ministarstvo popustilo zahtjevima vojvođanskih seljaka, a ne reaguje na radničke štrajkove. Komentatori mudrosteri ne znaju za narodnu izreku da sila Boga ne moli, a udruženi seljački sindikati su pokazali šta mogu kad se naljute. Seljaci su održali lekciju vlasti i otvoreno pokazali da ih zanima ono od čega se živi, a ne hapšenje ratnog zločinca. Politička elita Srbije koja živi izvan realnosti iz ovog protesta bi morala izvući pouku. Utorak 7. juni. Pre 6 ujutro budi me lupa po dečijem toboganu i galami iz parka. Sitna žena sa pudlicom na povodcu viče na grupu razularenih mladića. Gledam sa prozora i prepoznajem susedu. Ko ti daje pravo da mi sat vremena lupaš pod prozorom, idi pa mami svoju lupa i viče komšinica. Mladići je brutalno vređaju, plašim se da ne nasrnu. Napomen da ću zvati policiju, odlaze. Gde je sada komunalna policija kao i svako večer kada pijeni i uduvani huligani orgijaju po parku? Nigde ih nema. Onobac su komunalci došli na moja vrata da mi po anonimnoj prijavi naplate kaznu zbog tuđe mačke i mačića koje je neko ostavio na stepeništu. Kad sam se pobunila, savjetovali su mi da mačku sa mačićima iznesem u dvorište iako je napolju padala kiša. Zlostavljanje životinja se podrazumeva, a zakon se mora poštovati. Izbegla sam i jedno i drugo. Sreda 8. juni. Po prvi put ove sezone odlazim na divlju dunavsku plažu zvanu Bećarac. Tu se na njenim peščanim sprudovima začela ideja mog romana Četiri male žene. Umjesto da u to vreme, početkom 90-ih, pišemo o pravednoj borbi za slobodu i odbranu srpskog naroda, pisala sam o demonima rata i pljačkaškom pohodu Baraba, ubica i lažnih patriota. Ispod vrbe koja se u vremenu me neverovatno razgradala, više od 10 sezona, pisac Aleksandar Tišma i ja, svakodnevno smo raspredali o književnosti i politici. Kada krećemo na Bećarac, pitao bi na početku leta. Posle 5. oktobra 2000. verava u konačni odlazak satrapa. Njega više nema, a satrapi su se vratili. Svake godine su sve bahatiji. Ima ih u svim institucijama društva, od diplomatije do sudstva, sede u parlamentu, ministruju, imaju uticaj na književna udruženja. Vlasnici su velikih korporacija, izdavačkih kuća, medija. Imaju svoje sluge, dobro plaćene, visoko pozicionirane duhovne mizerije. Već 10 godina nisam objavila ni jednu knjigu. Smučila mi se sudbina prethodnih i čitava književna scena. Sticajem nesrećnih okolnosti poslednjih godina izgubila sam najbliže prijatelje, Aleksandar Tišmu, Voju Despotova, Miku Oklopa, Branka Andru, Rašu Livadu i Vujsu Rešina Tucića, kome sam obećao da ću prvom prilikom objaviti sve što se nagomilalo u mom kompjuteru. Najteže mi je sa Mikinim pismima i romanom za koji je Vujica rekao da liči na mene. A šta može da liči na nekog ko veruje da odsustvo morala uništava svaku kreativnost? Četvrtak 9. juni. Prošlo je nedelju dana kako sam ispratila ćerku u Madrid. Za 8 godina bila je svega nekoliko puta kod kuće. I ovaj put odnela je gomilu filozofskih knjiga iz kućne biblioteke i posljednji primjerak mog romana U File, kome je uredila naslovnu stranu. Njene slike su danas zrelije, a portret Frida Kahlo čudovišno, kažu. Odavno čitam ovog omiljenog pisca Markisa u originalu i podučava male špance engleskom jeziku. Slika na duhovnom nasljeđu evropske kulture, polako zaboravlja podneblje gde je rođena. Kao i stotine hiljada raseljenih po svetu, bori se svakodnevno za opstanak. Ne znam kome je bilo interesu da razjuri i raseli bar pola miliona građana Srbije, ali trend odlaska se nastavlja. Mladi i školovani ne vide nikakvu perspektivu u državi i društvu u kome haraju korupcija, partiokratija i protekcija. Jutros me zove poznanica i moli za pomoć. Njenoj ćerki učiteljici razredne nastave su tražili mito da bi je posle 2 godine rada zaposlili u seoskoj školi. Nije mogla da plati, ostala je bez posla. Nije član ni jedne stranke, kaže, ali ima kvalifikacije da predaje na 2 jezika. Mogu samo da pišem o korupciji, ali to neće imati nikakvog efekta. U Srbiji se vlast ničeg ne plaši, a kamoli javnog mnjenja. Nema posledica za loš rad ili nerad bilo koga na vlasti. Neverovatno koliko je otkrivenih kriminalnih afera, a nijedna nije procesuirana. Sudovi uobičajeno čekaju zastaru. Petak 10. juni. Iscurila je još jedna radna nedelja, stiže vikend. Znači mi, iako nisam zaposlena, nikad u životu nisam bila u radnom odnosu, ne svojom voljom, ove godine punim 36 godina spisateljskog staža. U vreme SFRJ bilo mi je uskraćeno pravo na rad čitavih 10 godina. Posle je bilo još gore, ali sam do 2000. objavila 7 knjiga. U poslednjoj kolumni sam se našalila sa mojim kolegom Svetom Basarom i zamolio ga kao rođak Nušićevoj gospođi ministarki da mi izradi penziju preko veze. Mislila sam da će prihvatiti šalu i u svom duhovitom stilu reći: pa što nisi rekla šta ti treba da jesi, već bih uradio. Ali odavno su se pisci odrodili. Tolike književne manifestacije, dele se silne nagrade, a posljednjih 20 godina žirije čine jedni te isti ljudi. Svuda stranačke nameštaljke i centralističke odluke. O svemu se odlučuje isključivo u Beogradu. Tamo je novac i moć, samo tamo su svi važni ljudi u državi. Ko nije iz Beograda, nebitan je. Plaši se da će politička elita koja trenutno vodi Srbiju platiti veliku cenu zbog svoje centralističke osijanosti, bahatosti i bezobzirnosti. Nažalost, koštaće i nas, polovinu građana koji smo na izborima dali glas demokratskoj opciji.
Slušali ste Dnevnik tjedna koji je za radio Slobodna Evropa pisala Ljiljana Jokić-Kaspar, spisateljica iz Novoga Sada. Od danas do idućega petka Dnevnik će voditi Hrvoje Ivanković, dramaturg i kazališni kritičar iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Teatar Fedra iz Bugojna gostovao je u Pragu sa predstavom Tamo gdje sunce zalazi, autora Vahida Durakovića, koji je ujedno i režiser i scenograf predstave. Susret mladih glumaca sa publikom dogodio se zahvaljujući udruženju građana Lastavica, koja okuplja Čehe balkanskih korijena.
Mostar, Sarajevo, ti, u glavnom gradu, Sarajevo, jok, u Banjaluci.
Tamo gdje sunce zalazi, suvremena je tragikomedija. Priča je to o tri prijatelja, o bosanskoj stvarnosti, stalnoj želji za Evropom, ali i obostranom nerazumijevanju i Zapada i Bosne, kaže Vahid Duraković, autor teksta.
Tri prijatelja kojih je privremeno rat rastavio, što bi mi rekli zub vremena, koji su predrat bili zajedno u školi, u srednjoj, poslije se sretnu i onda krenu zajedno na put prema Evropi. I sada kad god dođu do neke početne faze, krenu, dogovore se da idu, međutim u toku puta se stalno dešavaju neki problemi, banalni tako koje su vrlo smiješne i žalosne situacije koje ukazuju na tu besmisao bosanskog društva u kojem i dan danas zaista ima dosta problema, da se zbog nekih bezveznih sitnica ne možemo da riješi neke osnovne elemente da bi bili jednog dana zdravo društvo.
Tako je to sunce isto naše. Nemoguće. Mora postati neke bolje sunce od ovog našeg. Mora. Nažalost, bi bilo da u toliko svemiru nema bolje sunce. Hajdemo da. Nekad ne sanje. Kad će sanjiti?
Ne znam. Zanimljivo je da je amatersko kazalište uvijek širilo granice izričaja. Po čemu je vaše kazalište drugačije od profesionalnih kazališta?
Pa ne znam, mi ne volimo da se poredimo sa profesionalnim, jer to zaista poštujemo ljude koji se profesionalno bave pozorištem. Osnovna razlika je u tome što mi to radimo iz ljubavi. Ne kažem da i profesionalci ne rade iz ljubavi, međutim, to je njima i profesionalna obaveza, jer oni ostvaruju i svoju materijalnu egzistenciju, dok je to kod nas nebitno. I ono što je nama najbitnije, dakle, to su ova gostovanja i putovanja koja imamo po cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Mi smo igrali u Makedoniji, u Srbiji, u Hrvatskoj i evo, dakle, sad smo u Češkoj i to su, dakle, ti neki naši najljepši trenuci, ta putovanja. I normalno, kada nam publika bude zadovoljna sa predstavom, gdje god da dođemo, tako da je to jedna satisfakcija i jedan filter za sve te probleme koji postoje u našem društvu, da se mi duhovno možemo ostvariti i da osmislimo svoj život na neki kvalitetniji način.
Kazalište je zapravo jedan drugi vid života. Da li je to zapravo za vas bijeg od te stvarnosti o kojoj ste mi sad govorili ili povratak u neku drugačiju stvarnost?
Pa s jedne strane jest bijeg u smislu da mi bježimo iz ove svakodnevnice, odnosno da razgovaramo i slušamo, gledamo naše TV i radio, slušamo stanice u kojima kontinuirano povlače iste probleme i uglavnom dosta se tu preko medija truje, dakle, naše društvo, a s druge strane jeste i sučeljavanje sa problema koje mi imamo. Dakle, mi ne bježimo od tih problema u smislu da kroz pozorište odemo u neke površne komedije koje, dakle, čisto su za smijeh, da publiku veseli. Naprotiv, svi naši tekstovi su poprilično aktuelni i sučeljavaju se sa problema koje imaju u našem društvu.
Kada biste htjeli poredati probleme koji vas najviše tište, koji bi ti bili društveni problemi koji se mogu kroz kazalište najbolje predočiti?
Pa gledaj, ja nemam iluziju da će pozorište da promijeni našu društvenu zbilju i mislim, to su naši pokušaji i naša želja da mi nešto uradimo. Međutim, ja sam po profesiji sociolog i znam da više jedan političar može da uradi nego milion pozorišta.
Ali, i u pozitivnom i u negativnom
smislu. Ali isto tako jako je bitno da pozorišta stvaraju, dakle, jednu bazu i jednu kritičnu masu ljudi koja su vrti oko, dakle, pozorišta u Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskom, u tom okruženju, pa se nadamo da će ta kritična masa ljudi da se širi, da se povećava, da na neki način ta svijest o nekom zajedničkom prostoru, zajedničkom jeziku, dakle, o našoj zajedničkoj istoriji, tradiciji, može da bude prednost, a ne nedostatak i mana.
Meni je nekako, kad je Bog odlučio da stvori Bosnu, tog dana bio je vrlo raspoložen, te odlučio da se zove sve dobre ljudine da Bosnu podare sve blagodarnosti. Tako ti Bosna dobi prekrasne izvore, rijeke, jezera, more, planine, brda, livade i na kraju ljudi, čestite, hrabre, ponosne ljudi. Gdje se onda zajedno tog dana Bog iz svoje samilosti nećete da probudi minutu spavanja, koja spava po 40 više godina. Mislio je Bog ima dovoljno vila da Bosna bude jedan zemaljski rad. Ali kad se bila postavljena tu ludla i saznala da je nisu zvonili na taj bosanski dernek, jesu izgovori plet. Da Bog da svaki put kad se ja probudim, sve što je dobro u tim bosancima se izopačilo u drugu krajnost, tako ostaje sve ja ponovno bezasno.
Vahid Duraković zadovoljan je kako je predstava prihvaćena u državama regije.
Odlično smo imali reakcije gdje god smo do sada zaista igrali predstave. Mi inače smo i domaćini ovog državnog festivala amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine koji se održava u Bugojnu i imamo zaista kontakte sa svim amaterskim pozorištom u Bosni i Hercegovini, ali i u okruženju, jer imamo sporazume sa festivalom u Hrvatskoj, sa festivalom u Srbiji smo ove godine u kontaktu i sve su, ove reakcije su zaista odlične. Što je jako pozitivno, mi se uvijek na prvu nekako nađemo gdje god da dođemo sa tim pozorišnim radnicima i uvijek to bude jedno zaista lijepo i životno iskustvo.
Da li biste mijenjali ovaj komad, ovaj dio Bosne za neki zapadni svijet?
Pa ja ne bih, gledajte, zato što ja radim, dakle, ja sam profesionalno zaposlen u kulturno-sportskom centru i tamo sam direktor, a svim direktorima je dobro, pa je i meni. Ja nisam od onih koji kukaju i dakle ja radim ono što volim, kroz taj posao ostvarujem neka materijalna primanja koja mogu zadovoljiti moje potrebe koje nisu nešto strašne i živim u prostoru gdje ima dosta prijatelja i dakle imamo i taj teatar i ne bih mijenjao sada za ne znam koji dio planete da promijenim svoju životnu okolinu i ljude sa kojima sam u kontaktu svakodnevno.
Ne zaboravimo glumce.
Tu igraju Jusuf Lulić Taci, Suad Velagić, Sane Lugarak, Nina Čizmo i Ermina Musić i naravno tu su dva tehničara. Svjetlo radi Senad Imamović, a ton radi Edin Čatić Bato.
Ukoliko ste korisnici Hot Bird satelita, molimo vas da obratite pažnju na promjene koje morate napraviti na vašem prijemniku kako biste mogli dalje pratiti naše programe. Molimo vas da na vašem prijemniku promijenite audio PID sa 4630 na 1530. Ponavljamo, audio PID mora biti na 1530. Ukoliko vam je jednostavnije, možete ponovo podesiti kanale i pronaći Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis. Morate to učiniti što pre, jer ćete za nekoliko dana izgubiti signal. Dakle, potrebno je samo promijeniti audio PID. Frekvencija i drugi parametri ostaju isti. Ukoliko niste sigurni kako to napraviti, pozovite lokalni satelitski servis.
I još o kazalištu. Vodimo vas u Crnu Goru. Za 25 godina u Budvanski grad teatar uloženo je oko 25 milijuna eura. I pored toga, ova kulturna ustanova u vlasništvu nema ni jedan jedini reflektor. Čini se niti kadrove za posao koji se i dalje svake godine plaća iz gradske kase. Više o tome zna Jasna Vukičević.
Iako je do 25. rada teatra preostalo još par sedmica, u toj javnoj ustanovi nisu objavili plan rada niti projekciju financija za ovu godinu, a u nju se ušlo s milijonskim dugom, podsjeća predsjednik Budvanskog SMP-a Veselin Marković.
Neizmirene obaveze grada teatra su 1.144.000 eura. To otprilike u nivou godišnjeg budžeta javne ustanove grada teatra.
U opoziciji tvrde da je zarad plaćanja multimediji opština morala i da proda svoje nekretnine. Stevan Đaković, PZP.
Da li Buda mora da prodaje zemlju 2 miliona da bi isplatila plate zaposlenima ili da bi isplatila dugove prema multimediji koja vrši odabir dramskog programa?
Grad teatar se i ove godine priprema uz dvostruko plaćanje za isti posao. Osim finansiranja zaposlenih u toj javnoj ustanovi, novac se iz gradske kase preusmjerava i u privatnu firmu Multimedija. Riječ je o firmi koja je bez tendera i značajnih stručnih referenci prije 4 godine potpisala ugovor sa opštinom o organizovanju pozorišnog programa grada teatra. Nakon što je prošle godine Radio Slobodna Evropa objavila da je direktor hotelske grupe Budvanska rivijera Vule Tomašević, jedan od vlasnika Multimedije, iz opštine su najavili da će se preispitati angažovanje te firme. No, kako nam je nedavno potvrdio direktor Multimedije Marko Kentera, prošle godine je bez prisustva javnosti bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača potpisao novi trogodišnji ugovor sa njegovom firmom. Iako je ime Tomaševića u međuvremenu izbrisano iz centralnog registra Privrednog suda, mnogi smatraju da je saradnja hotelske kompanije i grada teatra konflikt interesa. Samo prošle godine Budvanskoj rivijeri je uplaćeno 100.000 eura za smještaj učesnika grada teatra.
Što se tiče Budvanske rivijere, Multimedija nema, grad teatar ima ugovor sa Budvanskom rivijerom i opština Budva, znači da se Multimedija u tom dijelu, kažem, ne povinje, niti je to njihovo, kako kažem, ugovorna obaveza, nego izučivo grad teatr.
Iako se godinama postavlja pitanje zašto se iz džepova za isti program plaća dvostruko i javnoj ustanovi osnovanoj da priprema festival i privatnom preduzeću za isti posao, odgovora nadležnih nema. Stevan Đaković iz PZP-a.
Evo, ja se nudim da ja to obavim za duplo manje para. Garantujem vam, obavit ću vam apsolutno sve. Od ugovora do smještaja i do ispraćaja nazad za duplo manje para nego što opština plaća. Vaše glavno opravdanje nekog postupka je tim što su rekli kritičari u Srbiji, odnosno u regionu. Isto tako je to glavno opravdanje za odabir dramskog programa bilo kojega drugog. Ja tvrdim da na takav način ja mogu za duplo manje para da isti program, isti kvalitet programu radi. Evo vas konkretno da pitam kao direktora, da li vi smatrate da vaši zaposleni tamo nisu sposobni da naprave odabir dramskog programa i selekciju dramskog programa?
Direktor grada teatra Merin Smajlagić.
I stav je i bio upravno odbora i sad savjeta da se u grad teatru što više osposobi kadrova, tako da mi sutra možemo apsolutno bez angažovanja ili selektora ili bilo koga, znači sve da sav čita posao da obavimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U minutama što slijede poslušajte satirički ekumenski dijalog između pape Benedikta XVI. I patrijarha srpskog Irineja iz pera Predraga Lucića.
Halo, brate Irineju, ovdje je Jozef. Zapravo Benedikt, ali za tebe i dalje Pepi, ili kako ti običavaš kazati i oca. Halo, čovječe, brate, zašto ništa ne kažeš? E, zato da me tvoje uši ne čuju, jer ako me ne čuju, onda neće ni da budu blagoslovene. Otkud taj ton, brate Irineju? Pa ako Bog da, evo mene uskoro, zato te i zovem. Nema zarad čega da me zoveš. Kako nema? A Niš 2013. A proslava 1700 godina Milanskog edikta. A car Konstantin, a ekumena, a jedinstvo kršćana. Ko je hteo da dođe u Niš, taj je već trebao da krene. Kamo da krenem 2 godine unaprijed? Pa u Niš, gde drugo? Znaš onu staru latinsku poslovicu. Svi putevi vode u Niš. Brate Irineju, nemoj ti meni da popuješ. Nemoj ti meni da papuješ, brate Joco. Boga se stideo. Muvaš se tamo po komšiluku. Ponašaš se ko da si pevaljka, a ne svešteno lice. A i oni Hrvati kad te vide, Bog te video ko da su cecu videli. Ponavljam ti, brate Irineju, nemoj da mi popuješ. Ponavljam ja tebi, brate Joco, nemoj da mi papuješ. Ne možeš ti, brate Joco, da odlaziš na grob onoga zlikovca, a da ne odeš. Stani, stani malo, kojega to zločinca? Pa onog tvog ustaše Stepinca. Nije on bio nikakav ustaša. Ma nemoj, ko što niti nisi bio u Hitlerjugendu i u Wehrmachtu. Ti dobro znaš, Irineju, da ja u tim organizacijama nisam bio dragovoljno, da sam prisilno učlanjen i mobiliziran, još kao dječak, kao učenik. Ajde, ajde, da si završio školu, došao bi ti nama ovdje da streljaš žake po Kragujevcu. I ti se usuđuješ da mi to kažeš. Ti koji se klanjaš onom svom Nikolaju, a taj se, koliko se ja sjećam, Hitleru divio do imbecilnosti. To što ti sad trabunjaš, to je jeftina komunistička propaganda. To je dokaz vekovne povezanosti Kominterne i Vatikana. Kako da ne, kako da ne. Pa nisu Kominterna i Vatikan tvrdili da je Hitler, evo citiram, u 20. vijeku došao na ideju Svetoga Save i da je kao laik poduzeo u svome narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju. Nego su to riječi tvoga vladike Nikolaja. Ti se, brate Irineju, sve dublje zakopavaš u prošlost. Krenimo, čovječe, prema ekumenskoj budućnosti. Kažem ti, oco, da sam ja krenuo, a tebi niko nije kriv što mi gledaš u leđa iz svojih zagrebačkih daljina. Da si kod čovjek otišao u Jasenovac i da si se tamo pokajao za grehe svog Stepinca i svoje crkve, mogo si da stigneš i do Beograda, pa onda i do Ništa. Ovako ništa. Slušam te, brate Irineju, sve te slušam, pa se pitam, imamo li mi išta zajedničko? Otkud ja znam? Pa dobro, ima li išta što ti se kod mene sviđa, što kao čovjek i kršćanin cijeniš? Pronađe se! Lep ti je bio onaj govor kad si citirao Manojla Paleologa i njegovu mudru besedu o Muhamedu kao sileđi i donosiocu svega lošeg i nečovečanskog. Nisam ja to baš tako. Ajde, ajde, nemoj da se izmotavaš, ne moraš meni ništa da objašnjavaš. Ma to su mediji prenapuhali. Ako i treba. Naduvali su i onu moju besedu da su muslimani prihvatljivi samo kad žive u manjini i kad su pognuti glava, pa se ja svejedno ne žalim. Dobro, hoćemo li se mi vidjeti u tom Nišu ili nećemo? Mislim da sam bio jasan. Znaš šta? Možemo mi organizirati proslavu obljetnice Milanskog edikta gdje je mjesto, u Milanu. Pa što ne organizuješ? Možemo i mi da je organizujemo u Milanovcu. U 2 Milanovca i oco, u gornjem i donjem, ali eto nećemo. Merak nam da je organizujemo u Nišu. Što znači ta riječ merak? Je li to nešto iz Kurana? Nije, oco, to ti je iz naroda, iz kafane, to je iz samog srca hrišćanstva. Ne razumijem. Vidim da ne razumeš. Da razumeš, ti bi s nama zapevo Niška banja, sveta voda, za hrišćane živa zgoda, jer hrišćani meraklije ne mogu bez religije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.